uz radio. Higijena života. Večeras ćemo vašu pažnju, poštovani slušalci, usmjeriti na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, za koju se najčešće koristi pojam narkomanija. Ovaj vjekovni socijalni i zdravstveni problem ostavlja generacijske posljedice. Međutim, rezultati borbe su sporadični, što može navesti na zaključak da je današnja paradigma o zavisnosti politički motivisana. Postoje mnoga istraživanja koja u tom pravcu osvjetljavaju naličje ove masovne hronične pojave. Imaćemo ekskluzivnu priliku da tu drugačiju priču o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, odnosno droga, čujemo večeras u emisiji Higijena života.
Come on, I'm coming on the mama now. And if you ain't, I'm the one that let it all. I'm a woman.
Narkomanija je kompleksan problem koji utiče na brojne aspekte života i funkcionisanja zavisnika. Kakva je slika od globalnog do lokalnog nivoa? Nina Babić, Centar za mentalno zdravlje u Očaku, Bosna i Hercegovina.
Narkomanija je kompleksna društvena pojava i predstavlja sociomedicinski problem za koga nema jednostavnog i jedinstvenog rješenja. Svjetska zajednica na problem narkomanije reaguje još od davne 1912. godine, kada je u Hagu održana prva internacionalna konferencija o pitanjima narkomanije. Brojne konvencije, deklaracije, strategije, akcioni planovi, protokoli usvojeni na nivou UN-a, pojedinih regiona i država imaju za cilj sprečavanje širenja narkomanije, nažalost sa promjenjivim rezultatima. Ogromna su materijalna sredstva koja se izdvajaju za naknadu šteta vezanih za odsustvo sa posla, smanjenje produktivnosti i za liječenje oboljenja vezanih za zloupotrebu droga. Neki od uzroka koji dovode do širenja narkomanije u Bosni i Hercegovini su brojni, su stvari i poznati, ali ja ću ponovo navesti. To su prije svega ratna događanja, zatim geografski položaj, položaj Bosne i Hercegovine koja se nalazi na Balkanskoj ruti kojom se droge sa dalekog i bliskog istoka transportuju prema tržištu zapadne Europe, prema otprilike 2,5 miliona heroinskih ovisnika. Zatim posttraumatski i tranzicijski karakter Bosne i Hercegovine koga karakterišu nezaposlenost, raspad tradicionalnih poročnih odnosa, veliki broj fizički i psihički oboljelih, povećano nasilje kao i stopa kriminaliteta. Evropske strategije i protokoli koje su ratifikovane od strane Bosne i Hercegovine nemaju obavezujuću pravnu snagu, ne postoji državna strategija i ne sprovode se postojeće strategije, a postoje izrazita i loša koordinacija rada na svim nivoima. Centri za socijalni rad su nedovoljno prostorno i kadrovski opremljeni, a nerazvijena je mreža centara za mentalno zdravlje. Stvarni broj ovisnika u Bosni i Hercegovini je nepoznat, a o stvarnom broju može se govoriti u pretpostavka i na osnovu indirektnih pokazatelja, a to su prateće bolesti, broj umrlih od predoziranja, količina oduzete droge, broj sudskih postupaka vezanih za prodaj i korištenje droge i pojedinačna istraživanja. Pretpostavka je da u Bosni i Hercegovini ima oko 12.000 ovisnika o heroinu. Sad ću vam reći nešto o našoj lokalnoj situaciji. Općina Očak nalazi se na granici prema Republici Hrvatskoj i nalazi se upravo na dijelu te balkanske rute gdje je visoka dostupnost i niska cijena droga, nezaposlenost, sredstvena mogućnost zarade od prodaje droga, odsustvo institucija koje se kontinuirano bave problemom narkomanije, raspad porodica, nebriga za konstruktivno provođenje slobodnog vremena mladih, samo su neki od uzroka sve veće rasprostranjenosti droge u lokalnoj zajednici. Tačan broj ovisnika je nepoznat. Ne postoji protokol saradnje ustanova koje se bave ovom problematikom, a smještaj u terapijske zajednice vrši se i preko vjerskih zajednica i nevladnih organizacija, tako da je i taj broj nepoznat. Šta rade lokalne vlasti? Općinsko vijeće je privremeno formiralo komisiju za borbu protiv ovisnosti, a usvojena strategija za mlade, čiji dio čine i projekti vezane za narkomaniju, nije sprovedena u djelo. Stav lokalne zajednice mogao bi se ovako definisati. Ignorisanje problema smjenjuje se sa fazama glasnih, kratkoročnih i povremeno stvarno vrlo smiješnih kampanja i održavaju odnos lokalne zajednice prema narkomaniji. U komorbitnim situacijama i stanjima abstinencije zdravstveni radnici su u najdirektnijem kontaktu s ovisnicima i upravo su oni inicirali formiranje Centra za mentalno zdravlje u februaru 2009. godine. Centar funkcioniše u okviru primarne zdravstvene zaštite i pruža usluge detekcije, tretmana ovisnika, savjetovanja, psihoedukacije i resocijalizacije. Centar sarađuje sa kantonalnim zavodom za borbu protiv ovisnosti Zenca i psihijatrijskom klinikom. Ta saradnja traje od prvog dana i traje do dan danas.
Kada su u pitanju zavisnosti o raznim substancama, vodeći pristup većine profesionalaca temelji se na takozvanom modelu bolesti. Prema tom modelu riječ je o hroničnom relapsnom stanju mozga koje uzrokuje kompulzivno traženje i konzumiranje supstance, bez obzira na štetne posljedice kako za konzumente, tako i okolinu. Međutim, drugačiju priču ima terapeut Rusmir Softić, klinika za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Zašto nam je potrebna nova paradigma u ovisnostima? Zato što je to priča iz 20. vijeka. Model bolesti kaže da je to hronično relapsno stanje mozga koje uzrokuje kompulzivno traženje i konzumiranje supstance. Ovisnost je bila nepoznata do 20. vijeka. Ovisnost prati čovjeka od kako je čovjek postao, odnosno upotreba psihoaktivnih supstanci. Neurobiološki nalazi kažu da ovisnost mijenja mozak kao što dijabetes mijenja pankreas. Kažu da je ovisnost posredovana dopaminskim sistemom. Sve što volimo u životu posredovano je ili dopaminom ili serotoninom. Neuroimaging studije kažu da je u pitanju disfunkcija prefronto-orbitalnog korteksa. U 19. vijeku postojale su pušionice opijuma širom svijeta i privlačile su raznoliku i šaroliku klijentelu. Ove dvije gospođe imaju svog mentora i konzumirale su opijum. Kao i ova dvojica gospode. Pogledajte ovu divu kako uživa opijum, ko bi joj zamjerio. Laudanum ili tinktura opijuma je bila široko dostupna i često korištena. I najčešći korisnici tinkture opijuma su bile upravo domaćice, srednjevječne žene. Bio je to lijek za glavobolju, bio je to lijek za nesanicu. U 20. vijeku pojavljuje se model zasnovan na prohibiciji. Od 1905. godine kreće praktično persekucija i stavljanje van zakona psihoaktivnih supstanci. Taj model je zasnovan na politici. Politika je sredinom 80. godina u Americi definirana kroz ovaj program. Zove se Partnership for a Drug Free America. Rat je nastavak politike drugim sredstvima. I to je rat protiv droga. Taj rat odnosi milijarde dolara svake godine, odnosi hiljade života svake godine, vodi kriminalizaciji društva. Zamislite studenta koji je uhvaćen sa jednim jointom i dvije tablete ekstazija, kao u pjesmi Zabranjenog pušenja, Slavko, imamo dilera. Karijera takvog čovjeka je završena, on je kriminalac, osuđen i tako dalje. Na čemu zasnivamo zapravo mišljenje da droga izaziva ovisnost? Zasnivamo je na dva postulata. Prvi je kliničko iskustvo. Svi smo mi vidjeli desetine, neko stotine, neko čak i hiljade ovisnika, ljudi koji su zapali u tešku situaciju, koji imaju sindrom abstinencije, koji imaju razvijenu toleranciju, koji će možda završiti fatalno. Međutim, taj uzorak ne predstavlja populaciju ovisnika, a to je osnova statističkih zakonitosti, da uzorak predstavi populaciju koju istražujemo. Mi nismo vidjeli hiljade, desetine hiljada i milijone drugih ljudi koji koriste i alkohol, i kanabis, i heroin, i kokain, i sve ostalo. Dakle, taj uzorak koji mi vidimo i na osnovu čega istražujemo i na osnovu čega formiramo mišljenje o drogama, između ostalog, je iskrivljen i ne predstavlja populaciju. Drugi izvor naših informacija su eksperimenti na životinjama. Nema tih eksperimenata puno. Eksperimenti na životinjama su teško izvodivi, skupi su i tako dalje. I postoji nekoliko osnovnih vrsta. Evo kako izgleda eksperiment na životinjama. Na osnovu kojeg smo u farmakologiji učili da droga izaziva ovisnost. Dakle, pacovu se daje droga, heroin ili kokain najčešće. Drži se u ovakvom kavezu. I potom mu se ponudi izbor. da uzima vodu koja je čista ili da uzima vodu koja je obogaćena heroinom, kokainom ili drugom supstancom koja se ispituje. I zaključak takvih studija je da će 9 od 10 laboratorijskih pacova se vraćati po drogu sve dok ne ugine. I tako nešto nam zvuči savršeno logično. Međutim, postoje drugačiji dokazi. Jedan od dijagnostičkih kriterija za definiciju alkoholizma je gubitak kontrole. Međutim, studije pokazuju da je gubitak kontrole kao koncept irelevantan. Kontrola je zapravo moguća, eksperimenti ukazuju kada postoji motiv. Taj motiv može biti strah od kazne ili taj motiv može biti neka socijalna privilegija. Svi smo mi svjedoci na našim radnim mjestima gdje tretiramo alkoholičare koji su teški, koji imaju gubitak kontrole, da s vremena na vrijeme prošvercaju određenu količinu alkohola na kliniku. Međutim, to ne reprezentuje njihov obrazac pijenja. Oni ne gube kontrolu. On je prošvercovao jedno ili dva piva ili dva decilitra ljutog pića. Dakle, nema gubitka kontrole ako ona biološki ustanovljena. Ona bi se morala stereotipno ponavljati u svim situacijama kada dođe se u priliku da neko uzme supstancu. Obrazac pijenja reflektuje ubjeđenja, a prisustvo ili odsustvo pića u onome što se pije, prisustvo ili odsustvo alkohola je zapravo irelevantno, druge studije ukazuju. Dakle, rađeni su eksperimenti gdje je ljudima ponuđeno piće, nekoj grupi su rekli da to piće sadrži alkohol, drugoj grupi su rekli da ne sadrži alkohol, a sadržao je alkohol. I obrazac pijenja je zapravo reflektovao ubjeđenja onoga koji pije. On se je ponašao u skladu s onim. Ako je pio neki džus, a mislio je da u njemu ima votka, gubio je kontrolu, ponašao se kao da pije pravo piće i obrnuto. Zapravo, pijenje možemo postaviti u suprotnost sa značenjem i kontekstom onoga zbog čega čovjek pije i zbog čega čovjek koristi alkohol, ali i bilo šta drugo. To je zapravo coping strategija kojom ljudi rješavaju svoje druge probleme. Čuveni eksperiment proveden u Kanadi također se temeljio na eksperimentima na pacovima, ali je bio nešto drugačiji. Pacovima koji su ispitivani ponuđeni su drugačiji uvjeti. Sjetite se onog malog kaveza s početka priče, sada je ponuđeno veliki prostor, zvao se Red Park, park za pacove, sa približno 9 kvadrata prostora. Životinje su imali priliku da se druže, imali su mogućnost parenja. Eksperimentatori nisu mogli da natjeraju pacova da uzme drogu. Nudili su mu vodu običnu i nudili su mu vodu obogaćenu morfijumom. Pacovi su uzimali čistu vodu. Danas znamo, kažu da je kokain nešto najljepše što je čovjek izmislio. Da izaziva najveće euforije, da izaziva najdivnija stanja koja postoje, koja se mogu zamisliti. Šećer je adiktivniji od kokaina. I onda su vodu sa morfijumom stavljali šećer, ne bili prisilili pacova da pije vodu obogaćenu drogom. Opet nije htio da pije tu vodu, nego se vraćao čistoj vodi. E onda su rekli istraživače, nećeš majčin sine, nego su uzeli tog pacova i punili su ga drogama 57 dana morfijumom, ne bili mu po svaku cijenu izazvali ovisnost, u skladu sa farmakološkim znanjem da produženi boravak supstance izaziva smanjenje osjetljivosti receptora, toleranciju i tako dalje. Znači, 57 dana eksperimentalnim životinjama je davan morfijum. Rezultat je bio da nema ovisnosti. Zaključak autora studije, Bruce Aleksandra, je bio: ništa što smo uradili i pokušali nije produciralo ništa što je ličilo na ovisnost u pacova kada su čuvani u približno razumnim okolnostima. Evo kako je izgledao taj njihov park za pacove. Znači, približno je imitirao sredinu u kojoj pacovi normalno žive. Imali su i kontrolnu grupu u malim kavezima i kod takvih životinja je bila mnogo veća upotreba morfijuma kasnije kada im je ponuđena dilema da li da uzmu čistu vodu ili vodu sa morfijumom. I zaključak studije je bio da je ovisnost zapravo adaptacija, ali ne na drogu, već na kavez. U zaključcima možemo reći, današnja paradigma o ovisnostima je politički motivirana. Ona nije usmjerena rješavanju problema. Problem je iz godine u godinu, iz decenije u deceniju sve veći i veći.
Nova paradigma bi podrazumijevala okončanje rata protiv ovisnosti, odnosno rata protiv droga. A usmjeravanje tih sredstava, riječ o milijardama dolara svake godine, na socijalnu adaptaciju ovisnika, na poboljšanje tog kaveza na kojeg ovisnik postaje adaptiran i zbog kojeg zapravo uzima supstancu.
A zašto su supstance druge psihoaktivne ilegalne? Dakle, prohibicija je doživjela historijski neuspjeh i rezultirala je samo porastom kriminaliteta. To smo gledali kroz brojne dobre filmove, to je dokumentovano. Znači, samo je rezultirala porastom kriminaliteta, nije ni jedan ovisnik odustao od ovisnosti zato što je ta supstanca zabranjena. Politički motivirana, evo imamo primjer, recimo, istog političkog, mi kreiramo politike, mi nastupamo pred političarima i kažemo ovo treba, ovo ne treba, sa zdravstvenog aspekta. U Portugalu je do 2000. godine bio 1% ovisnika o heroinu, opijatnog tipa. 1% populacije je bilo ovisno o heroinu. I šta su radili? Dekriminalizirali su sve droge od marihuane do heroina. Sve je dekriminalizirano. Rezultati su frapantni. Za 50% je opala intravenska upotreba opijata. To je fascinantan primjer koji svjedoči o političkoj motiviranosti opijata.
Psiholog, porodični terapeut, radim u bolnici Vita, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Novom Sadu. Bolnica je osnovana 2009. godine, ima i stacionarne smeštene kapacitete, 10 bolničkih ležaja. Zatim u našem programu nastavlja se kroz dnevnu bolnicu, a zatim i kroz produžni terapijski program, rehabilitacijnu fazu. Tako da bih sad nešto detaljnije o tome što radimo i kroz sve tri faze da prođemo sa akcentom na drugu fazu, fazu dnevne bolnice, koja je negde i prelomna faza i negde se nadovezuje na ono lečenje koje se u ranijim pristupima tog čistog medicinskog modela znalo završavati sa otpustom pacijenta. Samo da napomenem, bolnica Vita se bavi lečenjem svih oblika bolesti zavisnosti, a najviše su zastupljeni pacijenti koji imaju problem sa narkomanijom, alkoholizmom, patološkim kockanjem i u poslednje vreme sve više sa zavisnošću od interneta i videoigara. Znamo svi da je narkomanija kompleksan problem koji utiče na sve aspekte života, kako zavisnika, tako i porodice, i da je potreban jedan kompleksan pristup koji obezbeđuje jedno sveobuhvatno lečenje uz učešće multidisciplinarnog tima, kako bi se radilo sa svim tim nastalim posljedicama i kako bi zavisnik i porodica dobili novu šansu da dođe do uspeha u lečenju. Kao što vidite, da je krajnji cilj ta promjena životnog stila, život bez droge, znači ne samo abstinencija, jer naravno onda su recidivi daleko češći. Nešto ukratko o prvoj fazi, znači to jeste uslov bez koga se ne može, nužan, ali ne i dovoljan uslov da se uspostavi jedna jasna abstinencija, potpuna od svih vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući naravno i alkohol. Ovo je konkretno priča o narkomaniji, ali 90% ovoga što ću reći ima primjenu i u svim drugim tretmanima zavisnosti. Znači, kroz medikamentnu terapiju se neutrališu simptomi apstinencijalne krize i taj proces detoksikacije i stacionarnog boravka eventualno traje od 1 do 4 nedelje. Zatim se porodica i pacijent motivišu za prelazak u drugu fazu. To je dnevno bolnički program, u našoj ustanovi traje od 4 do 6 nedelja i brojni su zadaci, a svode se na jačanje te abstinencije, na jednu posebnu edukaciju o konkretnoj bolesti zavisnosti koja je pogodila porodicu i pacijenta. Akcenat je na planiranju tog zajedničkog vremena, nema slobodnog vremena, mora biti ispunjena čitava ta praznina koja je u ovom slučaju droga popunjavala, mora se okupirati nekim zdravim aktivnostima, raditi na korekciji ponašanja kroz taj kognitivno-behavioralni pristup i porodičnu terapiju, naravno, da bi se došlo do krajnjeg cilja ove druge faze, a to je uvid u bolest zavisnosti i njene posledice, kako bi se dalje moglo napredovati u lečenju. Vratit ćemo se još jednom na drugu fazu, nakon što ispričamo i ovo o trećoj fazi, a to je taj rehabilitacioni program koji najduže traje i najzahtevnije. Često i porodice, a ponekad i tim bolnice bude ponesen tim uspesima koji su zaista veliki u prvih mesec, dva dana lečenja, ali naravno najbitnije je održati taj rezultat da ne bi u ono što smo i danas čuli u tom nekom najosjetljivijem periodu od trećeg do šestog meseca dolazilo do recidiva koje onda potpuno poljuljaju motivaciju i vrate stvari na staro. Znači, samim tim lečenje treba da traje minimum godinu dana, postoje individualne razlike, a najbolje se pokazalo kroz primjenu ove grupne terapije gde učestvuju više porodica sa svojim članovima porodice koji su pacijenti u lečenju. Što se same dnevne bolnice tiče, ponovit ću samo neke ključne momente, ne moramo sve čitati, znači sa ovim promjenama se započelo, nastavlja se sa njima, menjanje stila života je bitno, radi se po principu sada i ovde, iz sata u sat, bukvalno treba organizovati vreme svakog pacijenta, bitno je jako motivisati i porodicu, odnosno saradnike u lečenju, jer je njihovo učešće od ključnog značaja obzirom da se prelazi na ambulantni oblik lečenja i da mi ne možemo imati potpunu odgovornost i uvid u to šta se dešava kada pacijent napusti naše prostorije i sutradan se vrati. Tako da lečenje traje potpuno od 0 do 24 bez obzira na samu dužinu boravka u bolnici. Rekli smo da je to terapijsko vreme kompletno. I ono što je bitno, taj feedback, znači svaki dan se radi analiza prethodnog dana, vikenda, vidi se šta se dešava u komunikaciji, da li ima nekih propusta, da li ima grešaka, u čemu se više napreduje, u čemu se manje, znači na osnovu tog nekog plana koji se individualno napravi za svakog pacijenta, vidi se koji su prioriteti i da li se zaista proces odvija po tim prioritetima. I naravno uz naše stručno znanje i uz pomoć drugih porodica koji su takođe u dnevnoj bolnici, koji su ranije ušli u program, daje se dosta na snazi i datoj porodici. Ukratko, kao što i većina ustanova radi, bitna je i porodična terapija, individualna prevencija recidiva, naravno ako već nije obavljena primarna prevencija, što se samog pacijenta tiče, jako je bitno raditi na prevenciji recidiva, kažem da se njima ta recidiva u jednom trenutku može činiti jako udaljen, međutim ako se ne pripremi, ne naprave adekvatne strategije i alternative za određena stanja kriza, može se jako lako upasti u recidiv. Ponovit ću još jednom, odgovornost porodice da preuzme jako bitna za ishod lečenja, jer kako lečenje napreduje, sve veće i veće odgovornosti na porodici, a i na samom pacijentu, kako se udaljavaju od prvog dana lečenja. Jer imamo problem da neke porodice u startu i ne vide to kao bolest, nego kao bezobrazluk ili hir, tome ću još nešto malo kasnije, ali sa druge strane neke porodice, iako misle da je bolest, misle da je neizlečiva, pa jedna i druga krajnost nije dobra, tako da se dosta treba raditi na motivisanju i na razumevanju suštine bolesti i zavisnosti, najvažnije kroz samu edukaciju. Evo konkretno jedan primer, pa još jedan je došao do zaključka da stavimo u ovoj formi neke porodice, da li je to 20 ili 30% ili čak 50%, ali brojne porodice zapravo dolaze na dnevnu bolnicu sa idejom da će zapravo neko drugi umjesto njih, u ovom slučaju tim bolnici, stručni tim, opraviti pacijenta, izbiti mu drogu iz glave i da je njihovo samo da ga dovedu do naših vrata, da sačekaju dok mi popremo. Onog trenutka kada primetimo da porodica tako razmišlja, zapravo je jako bitan i da njima vratimo također deo odgovornosti za uspjeh u lečenju. Tako da nije dovoljno samo upiti određenu količinu informacije i saveta koje svakako će dobiti svaka porodica, svaki pacijent, već je važno i da porodica nauči kako da zaustavi njeno dalje manipulisanje od strane zavisnika, jer svi znamo da bolest prvo izmanipuliše samog zavisnika, a onda i zavisnik manipuliše dalje kompletan sistem oko njega, na prvom mjestu porodicu. Tako da to prećutno pristajanje na manipulacije je jako loše za nastavak lečenja i to se u startu mora prekinuti. Porodica koja je uspješno prošla kroz dnevnu bolnicu znači da je napravila temelj nove organizacije i odgovornosti i obaveza i uloga i započela razvoj jedne otvorene iskrene komunikacije, a onda su samim tim oni daleko spremni da uđu u ovu posljednju rehabilitacijnu fazu lečenja. Evo samo ukratko da vidite koje mi to teme obrađujemo u dnevnoj bolnici. Znači prvo sa te edukativne strane radi se dosta i o samom upoznavanju prirode bolesti zavisnosti, na krizama i otporima se radi u smislu teorija, kasnije kada oni to osete na svojoj koži, kada mi osetimo da oni imaju krize i otpore, onda ih upućujemo da je to baš ono što o čemu smo pričali, da ovoga puta oni sami treba da menjaju neke svoje otpore, odnosno da ulažu napor da bi prebrodili te otpore i krize. Više se radi i o upoznavanju uloge saradnika. Da bi se te teme uspješno obradilo, potrebno je da se one pretvore u određene zadatke, kasnije vidjet ćete i u ciljeve. Znači, bitan je jedan jasan sistem koji treba da se uspostavi, naravno kao što znate da je i oko zavisnika u problemu postoji jedan čitav sistem manipulacije, laži, ljudi koji su uključeni u taj njegov sistem. Potrebno je sad napraviti jedan novi terapijski sistem koji uključuje i porodicu i pacijenta i proširenu njihovu sredinu koja je voljna da se uključi u lečenje. Znači ta mreža da se napravi uključujući i tim bolnice.
Opijatska zavisnost kao hronična recidivirajuća bolest tretira se niz godina opijatskom zamjenskom terapijom kako u svijetu, tako i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Kako se to radi u bolničkim uslovima, objasnila nam je Nizama Šukurović iz Zavoda za bolesti i zavisnosti kantona Sarajevo.
Obzirom da dolazim iz Sarajeva, iz jedne kurentne ustanove za liječenje bolesti i ovisnosti, i obzirom da mi imamo široku paletu opijatske substitucione terapije kojim liječimo naše pacijente, odlučila sam se da ovdje prezentiram nešto što datira od 2011. godine, što je na neki način hit, ali sad već postalo naša svakodnevnica, i to je, dakle, transfer sa metadonske substitucione terapije na terapiju buprenorfina, odnosno suboksone. U principu, o bolesti i ovisnosti znamo skoro sve, definicije da je ne spominjemo, ali eto samo da kažemo da je to jedna relapsirajuća hronična bolest koja se upravo teško liječi zbog jedne kompulzivne, kontinuirane potrebe za uzimanjem supstance koja se vremenom inkorporira u organizam, odnosno u metabolizam, jel, organizma ovisnika, tako da on svoju homeostazu praktično u stvari i može jedino ostvariti u prisustvu odgovarajuće supstance koja ga stimulira. O psihičkoj i fizičkoj ovisnosti nećemo govoriti, ali ćemo reći da je to jedan širok društveni problem koji ima naravno negativne konotacije za samo društvo. Zbog toga nam je opijatska substitucionalna terapija vrlo značajna, jer je to medicinska skrb za naše pacijente koja podrazumijeva da u stvari umjesto sredstva, odnosno supstance koju pacijent koristi, mi dajemo lijek koji nam služi za uspostavljanje kako inicijalne, dakle primarne, a kasnije i održavanje buduće kvalitetne abstinencije. Bilo bi divno kada bismo imali jedan lijek koji bi bio idealan za kupiranje svih manifestacija koje donosi ovisnost kao hronična bolest. No, međutim, ono što je realno je u stvari da u opijatskoj substitucionoj terapiji u Zavodu za bolesti i ovisnosti koristimo od 2002. godine metadon, od 2010. suboksone i buprenorfin od 2013. i da indukciju i stabilizaciju sa jedne terapije na drugu, znači na opijatsku substitucionu terapiju suboksone, odnosno buprenorfin, realiziramo isključivo u hospitalnim uvjetima kao transfer sa metadonske terapije. U principu nam taj transfer prolazi tri faze, znači predhospitalna, hospitalna i posthospitalna, o svaku ćemo reći vrlo kratko. U principu kako mi biramo pacijente? Pacijente koje transferiramo sa jedne vrste na terapiju, terapije na drugu, dakle biramo tako što su to ili pacijenti koji se objektivno sad i odmah nalaze u stanju abstinencijalne krize, pa ih pokrivamo, odnosno uključujemo u metadonsku terapiju, ili ukoliko su to pacijenti koji su već na metadonskom programu, onda gledamo da imamo neke kriterije, da su oni stabilni, da su negativni na uzorcima urina, na psihoaktivne supstance, da su bez ispada u ponašanju, da ne konzumiraju benzodiazepine, alkohol i da su ostvarili neke druge benefite po pitanju radne sposobnosti i zapošljavanja. Naravno da u predhospitalnoj fazi imamo široku paletu kako laboratorijskih, tako i drugih specijalističkih nalaza, da bismo se uopšte ocijenili da li ćemo transfer raditi ili ga eventualno nećemo raditi. Naravno da u predhospitalnoj fazi uključujemo pacijenta u predhospitalne grupe i naravno obavezno je uključenje suradnika u liječenju, jedan adekvatan psihosocijalni tretman. On u stvari podrazumijeva da socijalni radnik i psiholog obave prvi kontakt sa pacijentom i njegovom pratnjom, da se automatski u startu razgovara o motivaciji, znači kreće motivacijalno savjetovanje, a kasnije se radi psihodijagnostika koja je u startu u skladu sa kliničkom slikom, odnosno sa pacijentovim stanjem ukoliko on može da surađuje. Kada smo sve to završili, onda nam kreće jedna hospitalna faza i kako smo uvidjeli da na osnovu laboratorijskih i drugih nalaza možemo uraditi transfer, onda pacijenta hospitaliziramo i radimo redukciju metadonske terapije koju isključimo, znači eksiramo iz terapije na dozi koja mora biti manja od 30 mg. Napravimo jedan washout koji obično najmanje traje 24 sata minimalno, a zatim u skladu sa kliničkom slikom uključujemo ili simptomatsku terapiju za vrijeme razvoja abstinencijalne krize, a onda nakon washout perioda startamo sa indukcijom suboksone, lijeka ili buprenorfina. Dakle, tu se koristimo odgovarajućim skalama za objektivizaciju intenziteta abstinencijalne krize i startamo sa minimalnim dozama lijeka, uglavnom ili jedan ili drugi lijek u količini od 2 mg i za 24 sata prvog dana, znači indukcije, uglavnom ponovimo terapijsku dozu od 2 mg tri puta i ne više. Ukoliko je to potrebno u skladu s kliničkom slikom, naravno ordiniramo adekvatnu simptomatsku terapiju. Uglavnom, u narednih nekoliko dana pratimo pacijenta dok ne dođemo do jedne faze stabilizacije, to je plafon efekat lijeka ili jednog i drugog. Apsolutno nastavljamo psihosocijalni tretman koji je započeo u predhospitalnoj fazi i on u stvari podrazumijeva individualne grupno-terapijske oblike rada, kako sa pacijentima, tako i sa njihovim suradnicima u liječenju. Ova faza hospitala nam traje 21 do 28 dana. Ukoliko je postojala zloraba benzodiazepinskih preparata, njih naravno iz medikamentozne terapije postepeno reduciramo i na posljedku eksiramo i pacijenta u oporavljenom psihosomatskom stanju sa adekvatno istitriranom dozom lijeka otpuštamo sa hospitalnog tretmana, s tim da mu apsolutno damo adekvatne instrukcije kako će se ponašati i prema receptima koje će dobiti, a kako naravno i prema lijeku koji će realizirati na osnovu tih recepata. Posthospitalna faza transfera sa jedne terapije na drugu, znači starta po završenoj hospitalizaciji, pacijenta otpuštamo u oporavljenom stanju, obično traje 4 sedmice ukoliko se ne desi pokliznuće. Prvenstveno se tretiramo tako što pacijentu prve 2 sedmice naložimo da dolazi svakodnevno u ambulantu odjeljenja za narkomaniju, znači podrazumijeva da svaki dan dođe po svoju terapiju, pod medicinskim nadzorom je ordiniramo i u tom slučaju na receptima koje pišemo stavimo naznaku admanu medicine i medicinsko osoblje preuzima u tačno određenoj apoteci te lijekove koje mi čuvamo u ambulanti i ordiniramo isključivo na taj način. Naravno da ordiniramo terapiju poslije psihijatrijskog intervjua, što znači da ljekar svaki dan od momenta otpusta na narednih 15 dana vidi pacijenta, obavi psihijatrijski intervju i onda ordiniramo terapiju, eventualno radi screening test. Nakon dvije sedmice, nakon dvije sedmice u trećoj, prvi put pišemo recepte koje dajemo pacijentu da lično preuzme i realizira u odgovarajućoj apoteci, a u četvrtoj sedmici uz recepte koje damo jedan kontrolni nalaz, odnosno završni nalaz, čime smo mi de facto tretman završili i pacijent će svoje dalje liječenje nastaviti na savjetovalištu za prevenciju i liječenje bolesti i ovisnosti, znači završili smo posthospitalni tretman i to je odsjek za opijatsku substitucionalnu terapiju buprenorfinom, odnosno suboksonom. Psihosocijalni tretman se nastavlja u posthospitalnoj fazi kroz odgovarajuća praćenja, individualne grupe, grupe suradnika, radno-okupacione grupe i grupe sistemske konstelacije. Ovo su tabelarno prikazani rezultati sa brojem hospitalizacija i transfera koje smo mi uradili od 2011. do augusta ove godine. I umjesto zaključka reći ćemo samo nekoliko naznaka. Da je transfer sa jedne opijatske supstitucione terapije na drugu poprilično dug proces ukoliko uzmemo u obzir sve tri prethodno naznačene faze. Da u zemljama u okruženju pa i šire, pa čak i u nekim kantonima u Bosni i Hercegovini se radi indukcija i stabilizacija na opijatsku supstitucionu terapiju suboksona i buprenorfin bez hospitalnog tretmana, a mi to radimo isključivo u hospitalnim uslovima, vrlo rijetko, ambulantno. Naravno da zahtjeva multidisciplinarni pristup, uz to iz adekvatan angažman cijele porodice. I ono što je bitno da nakon završenog tretmana, odnosno posthospitalne faze, pacijent nastavlja svoj tretman na odsjeku za OST suboxon, odnosno buprenorfin, i veliki benefit koji on ostvaruje je u stvari da po recepte dolazi jedanput sedmično u pratnji suradnika u liječenju.
Nasilje doživljeno u primarnoj porodici također može biti uzrok zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Potvrdilo je to istraživanje stručnog tima javne zdravstvene ustanove Zavoda za bolesti zavisnosti u Sarajevu. Ermina Asotić.
Uzroci nasilja u porodici nalaze na individualnom nivou, porodičnom i društvenom. Individualni nivo se odnosi na osobine, ličnosti, razvojni put, vrijednosti i uvjerenja. Porodični nivo, dinamika uloga i obrasci ponašanja u porodici i transgeneracijska odgovornost, što je u ovoj temi jako važno. I društveni nivo, ekonomski i socijalni odnosi u društvu. Doživljavanje nasilja u djetinjstvu često dovodi do nasilja odraslog dobi. Očevici nasilja među roditeljima ili oni koji su sami bili žrtve nasilja, često su nasilni prema svojim partnerima, djeci ili roditeljima. Ovo je međugeneracijski prijenos nasilja, dakle evidentno je da nasilje u djetinjstvu često dovodi do nasilja u odrasloj dobi i kasnije nasilja u partnerskim odnosima, prema ostarelim roditeljima i nasilja prema djeci. Incidencija ovog nasilja u porodicama ovisnika o drogama je veoma prisutna. Izloženost nasilja u primarnoj porodici značajno utjecao i na razvoj bolesti ovisnosti i nastavku nasilja u sekundarnoj porodici. Visokorizične porodice za zapuštanje, zlostavljanje i loše ponašanje su porodice gdje oba ili jedan roditelj su bili žrtve nasilja, imali su problematično djetinjstvo, ovisni su alkoholu i drogama ili su na psihijatrijskom tretmanu. U odnosu među roditeljima prisutno je bilo nasilje, ne postoji odgovarajuća povezanost između roditelja i djeteta i nezadovoljavajući prihodi i stambeni uslovi. Ovdje ću vam sada prikazati jedan dio istraživanja, jer nemamo više vremena, koji je rađen iz socioheteroanamnestičkih podataka i psihosocijalnih lista praćenja. Znači, od ukupnog broja pacijenata, 402, koji se nalaze na savjetovalištu za bolesti ovisnosti, u Zavodu za bolesti ovisnosti, 402, nalazi se 219 djece. Od tih 219 djece, 15% ovisnika djece su u domskom smještaju, u 10% procenata uži članovi porodice su staratelji djece ovisnika, a ostala većina djece je izložena svakodnevnom nasilju. Njih 25 su oba partnera ovisnika u procesu liječenja, 15 su u vanbračnoj zajednici. Ukupno 50% ovisnika partnera potiče iz alkoholičarskih porodica i preživjeli su ozbiljan čin nasilja. U 16% slučajeva više članova porodice su u procesu liječenja ovisnosti. Najčešće braće, čak imamo četvorcu braća u jednom slučaju, 4 ovisnika čiji otac bio alkoholičar. Roditelji ovisnika u 34% procenata su na psihijatrijskom tretmanu ili samomedikaciji. Oko 30% ovisnika su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, logoraši, komorbiditeti. Kriminogenim radnjama podložena je većina ovisnika, većina potiče iz deficijentnih porodica, porodica bez jednog ili oba roditelja i porodica u kojima su bili izloženi nasilju. Ono što nam se javlja u posljednjih 2 godine, roditelji ovisnika nam dovode znači maloljetnike i roditelji ovisnici imaju problem u većini socijalnih uloga i očekuju da će dijete brinuti o njime i ne razumiju djetetove potrebe. Majke koje nisu uspjele prekinuti sa ovisničkim ponašanjem tokom trudnoće, u tome i rijetko uspijevaju nakon trudnoće. Trenutno imamo 3 trudnice na OST terapiji. Djeca ovisnika su zapuštena u fizičkog izgleda i ispoljavaju neorganiziranu privrženost. Majke ovisnika su neadekvatne saradnice u liječenju, izložene su svakodnevnom nasilju od supruga alkoholičara ili sina ovisnika o drogama. Ovisnici zabranjuju saradnicima u liječenjima da prisustvuju na grupnim oblicima rada. U protekle 2 godine povećan je broj maloljetnih lica, dakle ukupno 76 sa delikventnim ponašanjem, koji se obraćaju za pomoć na inicijativu roditelja nadležnih institucija. Trenutno u tretmanu imamo njih 33. Najčešće je zastupljeno roditeljsko ponašanje ovisnika, apatično nedjelotvorni roditelji, emocionalno neosjetljivi, nagonski vođeni roditelji i ne vide odnos između svojih postupaka i posljedica, ispoljavaju teško zanemarivanje djeci i mehanizme poricanja koje otežavaju suosjećanje sa djecom. 21 maloljetnik, eksperimentator, ima jednu ili više određenih sudskih mjera, dakle u pitanju vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, gdje se određuju 2 mjere, dakle mjera obaveznog liječenja i mjera znači nasilja u porodici. 9 maloljetnika odbija pomoć, ispoljava agresivno ponašanje prema staratelju u prisustvu terapeuta. Karakteristike povezane sa prekidanjem kruga nasilja: dostupnost emocionalno podržavajuće odrasle osobe, stručna podrška, aktivno učešće u promjeni, što smo mogli čuti kroz programe koji se provode u Zavodu. Prekid međugeneracijskog prijenosa nasilja olakšava psihosocijalna podrška koju osoba zlostavljana u djetinjstvu dobiva u odrasloj dobi. Dakle, podržavajuća porodična i stručna podrška, pripadnost određenoj grupi, savjetovanje, socioterapije, psihoterapija, primjena procedure poročnog zakona i zakona koje sam spomenula na početku rada. Ovaj proces ima više etapa i podrazumijeva integraciju različitih oblika liječenja i multidisciplinarni pristup na individualnom nivou. Također je neophodna primjena zakona, deklaracija i konvencija, kao i uključivanje nadležnih institucija. Sve sretne porodice nalepse jedna na drugu, svaka nesretna, nesretna je na svoj način.
Zavisnost od psihoaktivnih supstanci unutar porodice najčešće predstavlja zabranjenu temu i tajnu u porodičnom sistemu. Kakva su u vezi s tim iskustva savjetovališta za prevenciju i tretman zavisnosti Udruženja građana Viktorija iz Banja Luke? Terapeut Tatjana Preradović-Sjenica.
Mi koji radimo sa zavisnicima i članovima njihovih porodica vrlo često znamo reći: on je u otporu. što jedan od značenja te rečenice može da znači upravo znači neprihvatanje samog problema zavisnosti, što na neki način utiče na sam proces tretmana i liječenje bolesti zavisnosti, jer upravo to neprihvatanje i poricanje blokira, da tako kažem, prvu fazu tretmana. U svojoj prezentaciji ja ću nastojati da kroz primjer slučaja sa kojima smo radili u okviru savjetovališta na neki način prikažem upravo nivoje tog poricanja, znači tajni i skrivanja u porodici gdje postoji problem zavisnosti. Generalno, kada govorimo o pojmu tajne, pojam tajne je relacioni, znači sistemski fenomen, jer u suštini u samom sistemu i u porodici, ukoliko tajna postoji, ona je na neki način vid komunikacije. Znači, ćutanje je vrsta komunikacije. Naravno, u nekim slučajevima, u vrlo čestim slučajevima je to disfunkcionalni oblik i obrazac komunikacije unutar članova porodice. Sama tajna, znači, oblikuje dijade unutar porodičnog sistema, ona na neki način triangulira članove, stvara alijanse, razdvaja, dovodi do prekida odnosa. Postojanjem tajne u porodičnom sistemu se definišu granice unutar određenih subsistema u porodici, isto tako način komunikacije i odnos prema spoljašnjoj sredini u kojoj porodica živi. Također putem tajne se znači određuje koji članovi su u, a koji van sistema i reguliše bliskost i distancu. Ako vidimo sve, znači ono što tajna, postojanje tajne u porodičnom sistemu može da radi porodici, možemo da na neki način izvedemo zaključak da postojanje tajne ili poricanja u sistemu crpi veliku količinu energije među znači članovima datog sistema. Ono što je isto tako povezano sa pojmom tajne je pitanje lojalnosti u porodicama. U suštini, ako želimo da pripadamo određenom porodičnom sistemu, mi o određenom problemu ili simptomatskom ponašanju ne smijemo da pričamo ni unutar porodice, ni sa spoljašnjim sredinom. U suštini, ako prekršimo to pravilo, postoji mogućnost da budemo isključeni kao članovi sistema. Ono što moram da napomenem, u suštini nije svaka tajna, da tako kažem, toksična ili opasna. Postoje neke, da tako kažem, pozitivne i protektivne tajne u porodičnom sistemu koje vrlo često viđamo, na primjer, u periodu adolescencije znači članova porodičnog sistema, gdje na neki način adolescent u procesu separacije, individuacije razvija naravno određenu vrstu intimnosti i postoje neke stvari koje ne dijeli, na primjer, sa roditeljskim subsistemom. Međutim, kada govorimo o toksičnim tajnama, tu prvenstveno mislimo kada je simptom tajna. Znači, simptom, kao što je, na primjer, zavisničko ponašanje, tajna o kojoj se ne priča, koja se negira i koja se na neki način i u samom sistemu, a naravno i sa spoljašnjom sredinom. Naravno, obzir moramo uzeti da vrlo često različiti članovi porodice imaju različita značenja vezano za tajnu, tako da samim tim proces rada se komplikuje. Kada govorimo o zavisnosti kao tajni, mi prvenstveno sama kompleksnost te tajne i fenomen skrivanja možemo smatrati srcem problema. Zašto? Prvenstveno, kada govorimo o nosiocu simptoma, o samom zavisniku, kada znači, posmatramo individualni nivo, sam otpor i poricanje, znači zavisničko ponašanje, znači jedno ponašanje sa kojima se, znači, ono prvo susrećemo. Vrlo često je samo to, znači, negiranje, laganje o problematičnom ponašanju. Ne pijem, nikad nisam koristio drogu, do, znači, drugog nivoa kada imamo negiranje problematične prirode problema, kada u suštini već u porodičnom sistemu članovi su suočeni, znači, da se nešto dešava, ali onda je, znači, popio sam dva pića, to rade svi, znači, eksperimentisao sam, ja to mogu da držim pod kontrolom i tako dalje. Generalno, kada poricanje gledamo kao mehanizam odbrane, on u suštini ima za cilj zaštiti već narušeni self i vlastito samopouzdanje i na neki način zavisnik bježi od straha i strepnje da će se na neki način raspasti pod pritiskom realnosti koja je previše bolna i neprihvatljiva. Što se tiče poricanja na porodičnom nivou, sama tajna, znači poricanje od strane ostalih članova porodice, ima za cilj održati prividnu homeostazu po svaku cijenu i znači, isto tako spriječiti da se porodica na neki način dezorganizuje. I sam članovi porodice počinju da razvijaju ponašanja koje imaju za cilj sakriti problem od ostalih članova porodice ili šireg suprasistema. Tu na neki način postoji vrlo često srećemo jedno porodično moto, da tako kažem, ono što je skriveno, ono ne postoji, o tome ne treba ni pričati, a samim tim ni djelovati. Na ovaj način se, kada posmatramo, znači sam simptom, ovako ponašanje i način komunikacije unutar porodičnog sistema povećava, da tako kažem, simptom i imamo, možemo da imamo eskalaciju zavisničkog ponašanja, jer na ovaj način zavisniku je blokirana šansa da prestane da koristi psihoaktivne supstance ili nema adekvatnu povratnu informaciju iz okruženja. Evo ovdje, znači, bez poruke iz realnosti okruženja, alkoholičar nema drugi izbor nego nastavi da pije. Dok god on vjeruje da može da pije, on neće prestati da pije. Vrlo često imamo, znači, situaciju da porodica postaje izolovan sistem koji se štiti od suočavanja sa realnošću, izostaje svaka vrsta direktne komunikacije, negiraju se osjećaji straha i stida i članovi porodice se ekstremno udaljuju, da tako kažem, navlače jednu masku funkcionalnosti, da ne kažem normalnosti.
U emisiji Higijena života večera su nam o licu i naličju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci govorili terapeuti različitih profila. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić u potpisu urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.